Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, u mikrofonu je Martin Veselovský a dalších zhruba 35 minut také poslankyně za ODS Eva Dundáčková, členka sněmovního ústavně právního výboru a komentátor deníku Právo Petr Úl. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Hosté dnešního radiofora budou diskutovat nad následujícími událostmi uplynulých 5 dnů. Středeční vítězství sněmovní opozice v otázce novely zákona o soudech a soudcích, uvalení vyšetřovací vazby na ústeckého soudce Jiřího Berku v souvislosti s posláním Union Banky do konkurzu a také se lehce dotkneme podpisu přístupových dohod s Evropskou unií v Aténách a jako již téměř tradičně v pátek padne drobná zmínka i o naší polní nemocnici. Klíčové pasáže dosavadního zákona o soudech a soudcích byly loni zrušeny ústavním soudem a přestávají platit k letošnímu červenci. V případě nepřijetí novely je ministr spravedlnosti Rychetský přesvědčený o následujícím kolapsu soudů. I proto hodlá předložit zákon sněmovně znovu a požádat o jeho schválení ve zkrácené lhůtě.
Ten zákon měl vyplnit hlubokou mezeru způsobem nálezem ústavního soudu. Nelze jmenovat a odvolávat předsedy soudů. Předsedové soudů nemají právo dnes vykonávat správu svého vlastního soudu. Za této situace by ty soudy přestaly prostě fungovat.
Souhlasíte, paní Dundáčková, že by nastal kolaps soudnictví, pokud by například teď v úterý jaksi neprošla ta novela?
Já myslím, že ta myšlenka je zcela proti zdravému rozumu, protože samozřejmě my jsme nenarušili žádná procesní ustanovení, to znamená ta ustanovení, která se týkají řízení před soudem a soudci mohou soudit, mohou dál nařizovat jednání, mohou rozhodovat ve sporech, které předkládají, nebo s kterými se na ně obrací občané. Takže ničeho takového jsme se nedotkli a tam všechna ta ustanovení a všechny procesní předpisy platí dál. To, čeho jsme se dotkli, je správa soudů a já musím říci, že mně připadá nelogické, aby předsedové soudů přestávali rozdělovat práci, například tak, jak činili doposud, jen proto, že proto nemají zákonný podklad. A to je jedna věc. A druhá věc je, že se nedomnívám vůbec, že by ústavní soud se mohl domnívat, že by k něčemu takovému došlo, protože pokud by se domníval, že naruší práci justice, tak by jistě zrušil ten předpis celý, celou takzvanou Burešovu reformu a museli bychom se vrátit k nějakému jinému stavu, protože jistě se lze představit i takovou situaci, že by například byla rozpuštěna sněmovna nebo sněmovna nezasedla. Ústavní soud nemohl přeci předpokládat a nemohl nutit zákonodárce k tomu, aby vytvořili nějaké jiné předpisy.
Pane Úle, jak vy se díváte na nutnost přijetí zrovna této takto koncipované novely, protože kdyby nebyla přijata v nejbližší krátké době, nastala by nějaká propast v soudnictví?
No, já to nevidím tak katastroficky jako Pavel Rychetský. Já se domnívám, že právě ve čtvrtek to bylo, ve středu, poslanecká sněmovna
ve středu
svým rozhodnutím přijmout ústavu, změnu ústavy, která se právě týká soudnictví, výrazným způsobem napomohla k reformě soudnictví a vlastně dalo by se říct, že porazila ústavní soud s jeho naprosto absurdním stanoviskem, že
tím loňským,
v loni v červenci, že podle ústavního soudu je-li v ústavě napsáno, že funkce soudce je neslučitelná s funkcí ve veřejné správě, tak nemůže dělat ani ve správě státní správy soudů. Od Josefa II. Tady je tento stav, že státní správu soudů že je svěřena soudcům, kteří jsou pověřováni ministerstvem a jde jenom o to ty vazby vyčistit. Jediné období, kdy to nebylo, je 1952 až 1956, ale i za toho nejtvrdšího stalinismu se uznalo, že to není možné a soudcům se tato pravomoc vrátila. Čili ústavní soud pochybil a vlastně rozkolísal celou soudní reformu a ještě více dalšími dvěma zrušeními, která měla okamžitou platnost. Toto naštěstí ústavní soud řekl, že vstoupí v platnost až 1. července letošního roku. No ale jestliže se do 1. července letošního roku nepodaří přijmout zákon o soudech a soudcích, tak je tady dobrý základ už přijetím té ústavy, pokud samozřejmě Senát schválí tu změnu ústavy také kvalifikovanou většinou, jako to udělala poslanecká sněmovna, opozice se na tom samozřejmě podílela, tak pokud nebude ten zákon schválen, tak tak se v perspektivě několika týdnů nebo měsíců do podzima se toho moc neděje. Ale já se domnívám, že to schváleno bude, ale také já bych si přál, aby ten zákon, to doplnění zákona o soudech a soudcích, místo těch zrušených paragrafů ústavním soudem z toho Burešova zákona, aby to bylo jiné, aby to bylo modernější, aby to bylo přísnější na soudce.
Dostaneme se k tomu. Paní Dundáčková, v které oblasti nebo které oblasti našeho soudnictví by podle vás, potažmo možná jaké stanovisko ODS v této oblasti, by měly být nejvíce změněny, nebo které nejvíce volají po změnách?
My všichni víme, že vymahatelnost práva je napadána občany, právem napadána, protože oni samozřejmě mají právo toho, aby se domohli rozhodnutí soudu a domohli se ho domohli včas, to je jedno ze základních v podstatě ústavních práv. A my jsme v minulém volebním období projednávali dvě takzvané velké reformy, jednu takzvanou Motejlovu a druhou takzvanou Burešovu podle ministrů, kteří předkládali tuto reformu. Ta Motejlova byla zamítnuta, protože byla založena na přísné samosprávě, na samosprávě, která by znamenala, že nadále by soudci vykonávali, respektive tu odpovědnost by nesli jen soudci samotní, nebyl by tam možný žádný zásah zvenku. Je to jedna z možných cest, která v Evropě v několika státech nebo v některých státech je, nicméně nikdy neznamenala jednoznačně posílení vymahatelnosti práva a zlepšení stavu justice. Není možné to tak říci. To, na čem se poslanecká sněmovna shodla, a to naprostou převážnou většinou hlasů téměř všech přítomných tehdy poslanců napříč politickým spektrem, byla ona takzvaná Burešova reforma. A ta znamenala prověřování odborné způsobilosti soudců, čili zakotvovala princip, že soudce nesmí být nezávislý na výsledku své práce, že on musí být odpovědný za výkon soudnictví, za to, jakým způsobem svoji funkci vykonává. To bylo to, co se ústavnímu soudu nelíbilo. Nelíbilo se mu snad, já věřím, způsob zpracování. Chtěla bych pevně věřit, že to nebyla myšlenka samotná, protože
vám
se domnívám,
že to je
základ, na kterém musíme trvat.
Já se jenom omlouvám, mnozí kritici právě tohoto základu říkají, že ve chvíli, kdy začneme soudce testovat, tak se bude omezovat jejich nezávislost, protože budou kýmsi testováni a nemuseli by tím testováním projít nejen ze svých, řekněme, objektivních důvodů, že něco neumějí a něco neznají a nevzdělávají se dostatečně, ale i z jiných neobjektivních důvodů.
Nezávislost na čem?
Nezávislost na v podstatě komkoli.
Taky na zákonu a na ústavě.
Tak to samozřejmě ten základ tam zůstává.
Vidíte.
Ale předpokládám, že... Pardon, já vám beru slovo.
Ne, já myslím, že tam jsme celkem s panem Úlem ve shodě, protože já jsem to jednou řekla, soudci přeci nemohou být nezávislí na výsledcích své práce. Ta nezávislost, která je koncipovaná v ústavě, je nezávislost na ostatních mocích, to znamená na moci výkonné a na moci zákonodárné, nikoliv na tom, jak je ten výkon soudnictví prováděn. A to na druhé straně přeci, jako musím říkat, soudci jsou nezávislí, jednoho dne byli ustanoveni do funkce, jsou neodvolatelní, mají plat, na kterým nesmí nikdo sáhnout, dokonce ani finanční motivace není možná. A občané nemají právo na to, aby tyto soudci vykonávali řádně svoji funkci. Oni jsou státní úředníci v podstatě.
Rozhodně ano. Jakým způsobem ale kodifikovat kvalitu, nebo jakým způsobem hodnotit kvalitu soudců?
No, já si myslím, dovolíte, já si myslím, že by to mělo být věc skutečně především té soudcovské obce, ale že by na to měla exekutiva dohlížet a legislativa by měla vytvořit zákonný rámec takové kontroly a přezkušování. Já se shoduji s poslankyní Dundáčkovou, že ten Burešův zákon, který byl přijat a který, pokud jde o správu, státní správu soudu ještě vlastně platí, že se musí vrátit, že se tam musí vrátit princip přezkušování odborné způsobilosti soudců, a to vždy vzniknou-li pochybnosti o jejich způsobilosti, a to přezkušování bude zase věcí soudců, samozřejmě v určité koordinaci s ministerstvem spravedlnosti. A že se musí vrátit vzdělávání soudců. Je to vzdělávání celoživotní, povinnost celoživotního vzdělávání. Já z legrace říkám doživotní vzdělávání. Ono to totiž není jenom u soudců, ale u lékařů, u učitelů, u úředníků, u všech. Čili tyto povinnosti se musí vrátit, aby se zvýšila soudcovská odpovědnost, protože soudci nemají být pouze nezávislí na exekutivě, to se tím myslí, na výkonné moci, tím slovem nezávislost, a na politických vlivech, ale musí být také nestranní. A podle judikatury Štrasburského soudu do nestrannosti nepatří jenom objektivní nestrannost, ale to, jak ten soudce je vnímán veřejností. A jestliže ten soudce, většina soudců a většina obyvatelstva si myslí, že soudci nejsou nestranní, že dělají špatně svoji práci, že dokonce se tam objevuje i korupce, teď máme jeden takový případ, tak v tom případě oni nejsou nestranní. A aby zákonodárce naplnil ústavu, kde nestrannost ve smyslu judikatury Štrasburského soudu je hlavním postulátem vedle nezávislosti, tak musí ten zákon udělat tak, aby reguloval soudcovskou odpovědnost. Soudci jsou utrženi od řetězu, velká většina z nich soudí snad dobře, těžko to posoudit, existuje tam falešná kolegialita.
To je to, o čem mluvím, těžko to posoudit. Čím to soudit? Jestli dovolíte, paní poslankyně, vy máte nějaký návrh, jak to posoudit? Protože pokud to necháme jen čistě uvnitř soudcovského stavu, tak je to úplně ten nejzdravější stav?
No, já bych se zase nechtěla vytvářet představu a ani sama v sobě, že snad většina soudců, jak řekl pan Úlie, je těch, kteří soudí nezákonně v rozporu se zákonem.
To jsou špatní.
Ono to tak z toho malinko vyznělo. Já myslím, že naopak ten problém spočívá v tom, že my máme určitě velmi mnoho dobrých soudců, ale je velmi těžké z hlediska veřejnosti odlišit ty dobré soudce od těch, kteří jsou špatní a kteří svým nekvalitním výkonem soudcovské funkce samozřejmě ovlivňují ten celkový pohled na soudnictví. No a s těmi soudci, kteří jsou takzvaně špatní v uvozovkách, to já vůbec nechci říkat, že jsou nemorální nebo nekvalifikovaní v mnoha ohledech, ale ono to může mnohdy spočívat, ta jejich špatná práce jenom v tom, že zkrátka rozhodují velmi pomalu. A i to ale je samozřejmě špatný výkon soudnictví a my musíme najít nějaký způsob, jak říci, tito soudci nadále v justici nebudou vykonávat funkci.
Předpokládám, že se ve sněmovním ústavně právním výboru například o těchto mechanismech bavíte.
Samozřejmě my se snažíme nalézt i na půdě ústavně právního výboru. Ústavně právní výbor není pro toto řešení těleso. Že?
Existuje
ministr spravedlnosti, vládní koalice, většinová vládní koalice.
Tam musí
navrhovat řešení
a
opozice
bude...
je ta, která bude říkat ano, tohle si myslíme, že může fungovat a tohle si myslíme, že fungovat nebude. U Motýlovy reformy jsme se domnívali, že to fungovat nebude, právě proto, že nejsme přesvědčeni, že ta vyspělost justice je u nás tak velká, abychom to již teď mohli zcela předat do rukou soudců. Když to zjednoduším, u té Burešovy reformy jsme se domnívali, že by fungovat mohla, že to je cesta správným směrem. A ten problém, do kterého jsme se teď dostali, spočívá mimo jiné v tom, že část toho zákona zrušena nebyla. Kdyby byl zrušen jako celek, možná bychom byli někde na startovní čáře a měli bychom snaží pozici. Ale teď je to jako, když vyjmeme z páteře několik obratlů a pak se snažíme pomocí žeber nějakých podpůrných udržet tu kostru v pořádku. A to samozřejmě není možné. Ten návrh zákona lidé právem očekávají od zákona, že zlepší nějakou situaci. Tento zákon žádnou situaci v soudnictví zlepšit nemohl. A já myslím, že už je opravdu načasováno k tomu, aby se řešilo nějakými zásadními kroky. Já myslím, že je třeba otevřít justici, to znamená umožnit tam vstup dalším povoláním, že je možné zvýšit například hranici pro vstup do justice, také je to v řadě států.
A
je to například věkovou hranici, ano. Je to například, například i na Slovensku, kde mají takovou zajímavou hranici 30 let a můžeme si o tom povídat, budete-li chtít, nebo přijde na to čas. Jsou to jednoduché a účinné kroky, které mohou do budoucna postupně samozřejmě zlepšovat ten stav soudnictví tím, že budou přicházet soudci, kteří už budou mít také nějakou životní zkušenost za sebou a zkušenost samozřejmě i profesionální.
Já se teď vrátím zpátky do sněmovny, protože jak už pan ministr Rychetský avizoval, tak bude chtít vrátit novelu zákona zpátky do jednání a bude žádat, aby byla projednávána ve stavu legislativní nouze. Vyjdete mu vstříc?
No, já bych byla raději, kdyby, pokud pan ministr takové úmysly má, předložil ten zákon v řádném projednávání s možná zkrácenými lhůtami, ale problém legislativní nouze spočívá v tom, že tam je problematické podávat pozměňovací návrhy, čili průchodnost takovéhoto návrhu je předem ohrožena právě tou nemožností podávání pozměňovacích návrhů.
Tento týden byl také, když už jsme u soudu a u soudců, byl také vzat do vazby ústecký krajský soudce Jiří Berka, je podezřelý ze zneužití pravomoci veřejného činitele při uvalení konkurzu na banku. Více k tomuto tématu kolega Cimr z Ústeckého českého rozhlasu.
Berka rozhodl o konkurzu Union Banky koncem března v nezvykle krátkém termínu. Když vyšlo najevo, že rozhodoval na základě padělaných dokumentů, o 3 dny později konkurz zrušil. Policie prošetřuje i další Berkovi podezřelé verdikty.
Vidí Petr Úl tento případ jako selhání systému nebo jenom jednotlivce?
No já ten případ neznám a samozřejmě, že to je obojí, rozhodně to, pokud to podezření je důvodné, ono je a pokud teda...
Když ho neznáte, jak víte, že je?
No, věřím natolik státnímu zastupitelství, že nevznese obvinění bez... zejména v tak závažné kauze nevznese obvinění, aniž by bylo důvodné podezření. Tím slovem se rozumí, že tam jsou důkazy o tom, že ten člověk se dopustil, mohl dopustit, ale spíš dopustil jednání, z kterého je obviněn. To mi říká ta zkušenost 12-letá s obviněními, ale navíc vzhledem k tomu, že k trestnímu stíhání a i k vazbě museli dát souhlas 2 ústavní činitelé, minister spravedlnosti a prezident republiky, tak si myslím, že jejich aparát to dostatečně přezkoumal, tu důvodnost, čili tam bych si byl jist, ale je to zároveň selhání systému, protože svědčí to o poměrech v české justici. Já se musím trochu ohradit, já jsem neřekl, že většina soudců je špatných a rozhodně ne tak špatných, že by byli potom podezřelí dokonce z korupčního jednání. Ale myslím si, že většina soudců žije v takovém neodpovědném stavu, kdy, protože není žádná kontrola a není žádná možnost sankcí za špatný výkon, za pomalý výkon, tak se ta justice spíše zhoršuje. A to je většina soudců, kteří jsou v tomto stavu. Samozřejmě, že jsou výjimky a početné výjimky, které bez ohledu na nějakou nekontrolu odvádějí perfektní práci. No a pak jsou výjimky, kteří, když bude ta kontrola, tak zřejmě budou muset odejít, protože na to nestačí.
Já si jen dovolím oponovat takovou drobnou větou, kterou tento týden, kde si uvedl místopředseda nejvyššího soudu Pavel Kučera, ten tvrdí, že problém s pomalostí nebo respektive s malou rychlostí soudů je zejména v minulosti, protože jsou zahrnuti resty z 90. let a proto nemohou dobře pracovat nyní. To je názor samotného soudce.
To je část pravdy, že je to pravda, já jsem se díval na tu statistiku, postupně se ten dluh odbourává, ale rychlost odbourávání dluhů z minulosti není dostatečná a teprve nyní na to doplácíme, že začínáme prohrávat, teď myslím Českou republiku, spory u Štrasburského Evropského soudu pro lidská práva právě pro pomalost. Není tedy pravda to, co dneska jsem četl zase v nějakém komentáři, že každý případ, který je delší 2 let, je považován za pochybný, ale jsou samozřejmě případy složité, kde je pochopitelné a vysvětlitelné, že soudní řízení trvá i několik let, ale to jsou výjimky.
Ještě jedna otázka.
Ta přetíženost soudů je samozřejmě zjevná, ale my musíme hledat účinné mechanismy, jak odbřemenit soudce a jedna z těch možností určitě, kromě materiální vybavenosti, která se vylepšila za poslední období, dlužno říci, například i posílení o asistenty, o odborné pracovníky a hledat samozřejmě řešení touto cestou a také možná v úvaze o platech zaměstnanců soudů, kteří tam nechodí odborní pracovníci, protože odborní pracovníci jsou nedostatečně placeni v těchto sférách. Takže určitě je možné a ta řešení jsou známá, jen je třeba se jich nějak uchopit. A bohužel tento návrh, který my jsme odmítli, právě ani tato řešení žádná nenabízel. Byť pan ministr sám minulý týden ve velmi zajímavé a pokud někoho opravdu zajímá tato problematika, tak navrhuji, aby se podíval do stenozáznamu s odpovědí na písemnou interpelaci paní kolegyně Miroslavy Němcové. Pan ministr sám tuto odpověď nazval zpráva o stavu české justice, což je něco, čeho se novináři bohužel neuchopili, ale co opravdu zajímavé bylo. Tam popsal 8 důvodů, 8 příčin, proč ten stav justice je takový, jaký je. Ale bohužel ve svém podaném návrhu žádné z těch řešení nenabízel a dokonce ty příčiny ani nějak neanalyzoval. Přestože tedy uplynul rok od okamžiku nálezu ústavního soudu.
Pan ukazuje technickou poznámku.
Ano, technická poznámka je ta, že zcela souhlasím se zvyšováním platů soudních úředníků, souhlasím s tím, aby veškeré administrativní úkony dělali správní úředníci soudní, ale velmi se stavím proti asistentům, protože na rozdíl od ústavního soudu, odkud tato móda přichází a kde je to upraveno zákonem, u obecných soudů se domnívám, že asistentů není zapotřebí, protože všechna právní rozhodování a úkony musí dělat soudce a kdyby měl asistenta, tak by to dopadlo nakonec tak, že už by nedělal vůbec nic. Čili já jsem zásadně proti tomu, aby se zaváděli asistenti k obecným soudům.
Tak, tolik zatím názor komentátora deníku Právo Petra Úle, je tu také poslankyně Eva Dundáčková, členka sněmovního ústavně právního výboru. Teď je, myslím, ten nejlepší čas poslechnout si dotazy našich posluchačů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Stále posloucháte páteční bilanční radioforum. Jsou tu dvě telefonní linky přímo do studia 221 552 155 a 221 552 255. Jsme připraveni poslouchat vaše dotazy. Dobrý večer prvnímu posluchači.
Dobrý večer, u telefonu Karel Ústianabem.
Ano, Karle.
Prosím vás, pane redaktore, i vůbec na ty vaši hosti mám takovou obecnou otázku.
Jsem s ní.
Proč se o nás, kteří jsme trošku proti vstupu do Evropské unie říká, že jsme euroskeptici a dokonce ti takový, řekl bych, trošku praktičtější lidi, politici říkají o nás, že jsme prostě blázni, a jenom blázen prostě tam nechce vstoupit.
Já se omlouvám, Karla, ale pokud si dobře vzpomínám, tak v minulých asi 25 minutách o Evropské unii téměř nepadlo slovo.
No já vím, ale to já mám takovou obecnou, já to slyším všude v rozhlase, čtu v novinách, že prostě to by mě zajímalo, proč nám to teda nevysvětlejí normálním způsobem, ale proč nás považují za blázni, já nevím, za, že budeme jako ostrov, jako Kuba, prostě, že budeme úplně mimo.
Jo, tak zeptáme se, Karle.
Děkuju.
Dobře, nashledanou. Druhý posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady pan Michal, Praha ano, 5. Ano. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu soudnictví.
Jistě.
Já bych vám chtěl říct, že prostě to, že nefunguje soudnictví, je katastrofa. Jo? To, že se lidi upalujou, páchají sebevraždy, to je díky tomu, že prostě ty soudy nefungujou opravdu, že tady ta společnost je momentálně v takovým humusu.
Moment, vy jste dal do rovníka upalování se lidí a nefunkčnost soudů?
Ano.
Aha,
jestli
jsem to možná správně rozuměl, to je v pořádku, pokračujte.
Ano, přesně tak, rozuměl jste velmi dobře, protože jestli si vzpomínáte třeba pan Adamec, měl ten dopis, že jo, kde vyjadřoval nespokojen se stavem společnosti,
ano,
že jo.
Kromě jiného také odkazoval na stránky hvězdných lidí a prodával
no,
v tom dopise
to už je,
ještě
to
nějaké
je, to
elektronické
souvisí,
součástky.
To souvisí zase jako se vším, jo, s tím ostatním. Ale tady jde o to, že třeba, že, jak říkáte, on byl na ten počítač a byl pořád o těch lidech třeba a tam jeden pán, myslím, Martin Stropnický říkal, že neměl informace. On, pan Martin Adamec, informace měl až moc dobrý. Já vám můžu, pane redaktore, navrhnout jednu věc, jo. My se můžeme sejít.
Michale, já se omlouvám, teď
dobře,
tato
dobře.
Část je pro dotazy našich posluchačů, vy jste ho v podstatě položil, tak
ne, jestli... položím otázku, jo. Jestli si teda pánové myslej, že...
Je tady pán Adama, ale to nevadí, pokračujte.
Dobře, tak na oba dva mám dotaz. Jestli si prostě myslej, že H-System je zločinecká organizace napojená na politiky. Díky tomu tady nefunguje nic, protože politici ovládají soudy.
Zeptáme se. Naschledanou. Dobrý večer dalšímu posluchači.
Dobrý večer z Prahy, omlouvám se nepředstavím, mám soudní řízení, který se vleče 10 let. Aha. 10 let a vypadá to, i když už trestní senát byl, ale majetkoprávní ne, že odejdeme my a budeme platit jako poškození těm lumpům advokáty, protože advokáti u soudu lžou. Soudce si nechá líbit všechno. Na nás křičí, jako kdyby jsme byli banda lumpů. Já vám můžu říct, tuhle justici, kdybyste rozpustili, tak tady bude méně trestných činů, než je, protože od toho se odvíjí ty další, jak to říkal pan Úl. Děkuju,
naschledanou. Další posluchač, dobrý večer.
Dobrý. Dobrý večer, tady Karel u telefonu. Zvořilý dotaz na pana Úla. Teď před chvíličkou hovořil o tom, že když proces trvá déle než 2 roky, je to hrozné. Můj proces začal v 95. V loni teprve se dostal na stůl soudu a ztratil jsem zaměstnání, zbrojní průkaz, honitbu prostě, čím budu odškodněn, nevím, jestli jsem nevinej. 9 let se to táhne a v loni teprve začal první stání u krajského soudu. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Pátý posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Maceček Kusa Polom.
Ano.
Prosím vás, já bych vám chtěl říct, že se k tomu soudnictví, já nejsem právník, tak toho moc nemůžu říct, ale taky nepořádek, jaký je u nás, je mi přes 70 roku, ale taky bordel s prominutím jsem ještě neviděl. Zatknou člověka, 4 roky ho honí a nakonec ho neodsudí. A on rozkrade tam peníze chudým lidem a klidně se řekne, že je projitý termín. No prosím vás, nezlobte se na mě, ale to skutečně je nepořádek, který vrcholí ze všim.
Dobře.
Nashledanou.
No a poslední posluchač, dobrý večer.
Večer, Kukačka, já bych měl jenom takovou praktickou, spíš připomínku nebo i návrh. Prosím vás, tady je nerovnost lidí před soudem. Když si prostě někdo, kdo je grázel, vezme dobrýho advokáta, zaplatí ho, protože má z čeho, že když si nakrát, tak prostě vyhraje. Prostě poctivý člověk, když jde k soudu, tak si advokáta vzít nemůže, protože na to nemá a neví, jestli vyhraje. A tady ty konde o to. Prostě ten, kdo má advokáta, ten, tomu jsou hrazeny soudní náklady. Když se ten člověk jako občan v občanskoprávním řízení hájí sám, musí prostudovat spoustu prostě materiálu, zákony a všechny prostě okolnosti, musí předkládat důkazy.
Ano, to
proč
víme,
by
to
neměl
víme.
Mít právo na stejné jako náhradu soudních výdajů? Jo, já si myslím, že
Poté, co ten soud skončí.
Ano.
Aha, rozumím. Dobře, pane Kukačko, zeptáme se.
Nashledanou.
Tak jestli dovolíte, pojďme to vzít odzadu. Já nevím, jestli chcete komentovat pana Kukačku.
Ano, pan Kukačka má pravdu, nevím, možná v jednom okamžiku jsem tam s něčím nesouhlasil, ale jinak má pravdu, že majetková nerovnost stran u soudu a obviněný třeba je také strana, že druhou stranu je stát, anebo v občanskoprávním sporu zase dvou stran, je zřejmá a kvalitě advokáta v zastupování advokátem anebo v obhajobě advokátem se to samozřejmě projevuje a je zapotřebí tyto věci řešit tak, aby se ty rozpory co nejvíce snížily. A to 2 způsoby, to znamená ingerencí státu do úhrady advokátských služeb v některých případech a potom občanskými iniciativami nebo sdruženími, které zase by měly být podporovány státem a které tyto služby by měly nějaký zprostředkovávat, zajišťovat advokáty a podobně. Dá se zapojit i studenty a tak, ale problém to je, ale to bude to vždycky problém v sociálně diferencované společnosti, kterou jsme mnozí nechtěli, nebo nechtěli jsme ji tak sociálně diferencovanou, jak je.
Už se stalo.
Tak já na to musím reagovat samozřejmě, protože já se velmi bráním tomu, abychom říkali, že poctivý člověk je ten, který na to nemá, zatímco ten, který má na to, aby se hájil sám a vzal si advokáta, je ten, který je nepoctivý a nějakým nepoctivým způsobem získal prostředky na svoji vlastní obhajobu. To přeci takhle černobílé to není. Já musím říct, že i dnes samozřejmě má každý právo, pokud jeho poměry opravdu nedovolují, aby tedy si zaplatil advokáta, tak má právo se obrátit na advokátní poradnu a advokátní komoru a ta zvá váží možnost dát mu advokáta, který bude hájit takzvaně zadarmo. Čili ty možnosti tady dány jsou. A samozřejmě to, že musí, že jsou přiznávány náklady za advokáta, ale nikoli v případě, že ten člověk hájí sám, no tak to je jednoduchá odpověď. V případě, že má advokáta, tak mu musí zaplatit, čili mu vzniká skutečná jakoby škoda nebo skutečné výdaje. A tyto výdaje jsou pak druhou stranou hrazeny, protože ona tedy vyvolala ten spor zbytečně, tak tam myslím, že to je správně. Ale já bych řekla, že zase je to problém neodbornosti justice, řekněme, protože ta justice také má být předvídatelná, to je slovo, které často slýcháme, a pokud by rozhodnutí jednotlivých soudů v podobných případech byla podobná, jakkoliv samozřejmě každý spor je individuální, ale mohl by občan, který k soudu jde, předvídat, jak ten soud rozhodne, a mohl by si sám tedy říci, že například z největší pravděpodobnosti uspěje, pak by nemusel mít obavy z toho, ano, že vzít si advokáta a nějaké náklady v tom případě pak uplatnit posléze.
Tak jestli dovolíte, pane Hůle, pojďme dál, protože lehce nás tlačí čas.
Je tady ale rozdíl mezi trestním řízením, kde by to mělo být spravedlivější a bez ohledu na sociální postavení člověka, ta obhajoba, a mezi řízením občanskoprávním, kde hold je, ta tržní ekonomika se projevuje, že? To se nedá nic dělat.
Nicméně já znám řadu advokátů, kteří poskytují své služby v případech, které považují za hodné zřetele, opravdu téměř zadarmo, takže já bych se velmi bránila tomu, aby soud stát jakkoliv ingeroval, a dokonce si neumím představit, jak by stát posuzoval tedy ty případy, kdy má nějaké plnění poskytnout.
No, páší telefony, třeba, teď říkám já technickou poznámku, jestli dovolíte, pane Úle. Pan Maceček, více než 70 let, mu tvrdí, že je to hrozné, když se zloděj dlouho naháňá a potom 4 roky se různě jaksi bloudí po soudech a tak dále. S tím asi je možno souhlasit. Pane Úle, vás se pan Karel ptá, co má dělat, když se 9 let soudí, ztratil zaměstnání, zbrojní pas, zjevně asi jiné věci, čím bude odškodněn?
No, já si myslím, že po ústavní stížnosti, pokud by byla neúspěšná, má samozřejmě právo se obrátit na Štrasburský soud, kde tyto věci se řeší, a Evropský soud pro lidská práva nařizuje České republice i výši odškodnění v jednotlivých případech. Takže cesta je přes Štrasburk. Musí ovšem vyčerpat všechny dostupné prostředky domácí, to je ústavní soud.
Ten třetí posluchač, mám pocit, jak si byl zhruba stejného zaměření jako právě tento, to znamená dlouhé soudní řízení, které se vleče 10 let, a má pocit, že soud se nic nezmůže a ještě k tomu je klient poškozen advokátem.
No, ten posluchač byl anonymní a já mám takový zvyk, mě už je 62, že prostě celý život na anonymy neodpovídám, takže mi to vadí a neodpovím, nebudu reagovat.
Je to vaše právo.
Já si nejsem myslela, že to byl tento příspěvek, ale v jednom z těch příspěvků zazněl takový zdánlivě extrémní názor, že kdyby se rozpustila justice, tak by se nic moc nestalo.
Bylo, no.
Já to s trochou nadsázky v tom také nacházím odpověď na tu otázku, kterou jsme začínali tuto debatu, sice jestli se něco zásadního stane, jestli se justice přestane soudit, pokud 1.7. nebude zákon, který by upravoval tu správu, nebo rozumějme nikoli řízení před soudem, ale ono rozhodování při správě soudů, já jsem přesvědčená, že nikoli, a že řada lidí dokonce se domnívá, že kdyby načas přestali soudit soudci, že by to zase až tak vzhledem k délce toho řízení občané nepocítili. Bohužel, já musím říct, že se vrátit zpátky k oněm příčinám, které sám pan ministr pojmenoval, a 2 z těch 8 bodů byla neodbornost soudců a dokonce arogance soudců. To je něco, ta arogance, co právě v tom příspěvku také zaznělo. A musím říct, že my bychom chtěli okamžitě zahájit diskuzi o krocích, které chronický stav justice zlepší. Navrhujeme zřízení podvýboru a doufáme, že ty kroky v krátké době, protože ty možná řešení, která pan ministr říkal na půdě parlamentu, to jsou řešení, o kterých já jsem přesvědčena, jsme schopni se na nich shodnout, nebo o nich dlouho diskutujeme, jen je nikdo doposud v legislativní podobě nepředložil parlamentu.
Pan Michal, já se omlouvám, čas už téměř vypršel, telefonující pan Michal tam udělal takovou zkratku mezi upalujícími se lidmi a nefungujícími soudy, myslím, že ta zkratka je opravdu příliš krátká. A první telefonující se ptal, proč jsou euroskeptici považováni za blázny, kteří vytvoří ostrov jako Kubu.
Já je za blázny nepovažuji za občany jako každého jiného občana, který je pro vstup do Evropské unie, a to slovo skeptik není přece urážlivé. Blázen je urážlivé, ale já jsem to neslyšel ještě.
Paní poslankyně, máte poslední slovo.
V demokracii bez pochyby máme všichni právo na vyslovení názoru. Pokud neublížíme nikomu jinému, tak zanechovejme si toto právo, stůjme si na něm a popřejme jej, pokud možno také prezidentu republiky, který je v poslední době napadán.
Tak, to je konec dnešního bilančního radiofora, jehož hosty byly poslankyně Eva Dundáčková a komentátor Petr Úl. Já vám děkuji za váš čas a hezký večer.
a také krásné Velikonoce všem posluchačům.
Nápodobně u mikrofonu byl Martin Veselovský a posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál.
Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.